Takže dobré odpoledne. Já vás taky vítám na druhé polovině toho přednáškového klání, nebo toho dne, který dnes věnujeme alternativní medicíně. A já bych se krátce představil, moje jméno je Aleš Franc. Jsem zakládajícím členem Českomoravské homeopatické společnosti, kterou jsem posléze po svém obrácení ke křesťanství opustil. Pracoval jsem asi 17 let ve farmaceutickém vývoji brněnské firmy Lachema a nyní pracuji jako odborný asistent na Ústavu technologie léků farmaceutické fakulty v Brně. Tady tohleto, to není moje fotografie na tom, i když si myslím, že někteří si mě možná takto představují. Nicméně je to takový symbol toho, jak by se krátkosti dala shrnout ta přednáška, co si vlastně o ní myslím, teda o té metodě, ne o té přednášce. Takže já bych se v krátkosti pokusil zaměřit na homeopatii. Homeopatie je v podstatě vlajkovou lodí alternativní medicíny. Je to jednou z takovou nejprogresivnějších metod, která se na sebe snaží vzít vědecký háv. Mluví ve různých vědeckých názvech a pokud se člověk podívá pod slupku této metody, tak potom zjistí, že je to metoda výrazně religiózní. Já si dovolím tuto přednášku nepojmout vědecky, ale spíše tak trochu kazatelsky. Takže já bych si dovolil na úvod, dokud ještě držíte trochu pozornosti, a říct vám takové své osobní svědectví nebo osobní zkušenost. Já bych tady navázal na to, co říkal tady bratr docent Smilek, protože já jsem velice rád, že to nazval pravým jménem, že to řekl velice jasně. A on tady popisoval určitou zkušenost osobní s jedním člověkem, který se zabýval jogou a snažil se uvěřit a nešlo to. A přesně toto je něco, co jsem já prožil ve svém životě ohledně homeopatie. Jako mladý absolvent farmaceutické fakulty, ctižádostivý, ambiciózní, což mnoho lidí je, i mnoho křesťanů, měli by z toho činit pokání, ctižádost těch hřích, tak jsem se snažil najít něco, co by mě katapultovalo nahoru. A byla 90. léta a byl homeopatický boom. A já jsem tenkrát zareagoval na jeden článek v časopisu Reflex, kde se hledali absolventi lékařských a farmaceutických fakult k tomu, aby mohla vzniknout nová progresivní metoda homeopatická. Nevěděl jsem o tom vůbec nic, ale říkal jsem si tak, tady se prostě uchytím, na tom se udělám, budu někdo. A přijel jsem na tu jednu přednášku, bylo to v hotelu Tichý a byl tam ustavující sjezd někdy v roce 90 v Praze na Žižkově Českomoravské homeopatické společnosti. Přestože jsem o tom vůbec nic nevěděl, tak jsem o tom začal publikovat, začal jsem psát do jednoho studentského časopisu v Hradci na farmaceutické fakultě, jmenoval se Nausea, což je nevolnost, pokud neznáte latinsky. A tenkrát mi vůbec nevadilo, že je to metoda duchovní, že tam nejsou žádné účinné látky. A v podstatě toto normálního člověka ani nenapadne. Si řekne, tak jsou i duchovní věci, proč jenom věci materiální. A potom jsem se setkal se zvěstí Evangelia a rozuměl jsem jakoby všemu. Přečetl jsem opakovaně Bibli. Slyšel jsem svědectví a snažil jsem se vydat svůj život Pánu Ježíši Kristu, ale mozek to nebral. Rozum na víru nestačí. Nedokázal jsem uvěřit Bibli, bylo tam spoustu logických rozporů. Ano, pro logiku je to někdy atentát, ale boží logika je vyšší než logika lidská a Bible je obrovsky logická, akorát to přesahuje lidské chápání. A čím víc jsem se modlil, tím do hlubších depresí jsem upadal. Čím víc jsem se snažil přiblížit Kristu, tím horší to v mém životě bylo. Až jsem se potom setkal na vojně s člověkem, bude přednášet po mně, který mi řekl, že homeopatie je věc, která je duchovně špatná. A já jsem si tenkrát řekl, dobře Bože, jestli je to opravdu věc, která je zlá, která tobě škodí, a věřím, že Duch Boží mi to dosvědčil, tak jsem udělal něco, čemu křesťané říkají učiň pokání. A vzdal jsem se toho. A pak najednou postupně, ještě kromě jiných hříchů, které jsem musel opustit, zvěst evangelia začala ovládat mé srdce. Poznal jsem, že Pán Ježíš je živý Bůh, že mě miluje, že za mě zemřel, že je to někdo, kdo dokáže i uzdravit. I tenkrát jsem prožil uzdravení z takové dlouhé, měl jsem období, kdy jsem měl několik let teplotu bez jakýchkoliv příznak, bez jakýchkoliv nějakých nálezů, byl jsem na imunologii. A vlastně po této chvíli, když jsem to vyznal a poprosil jsem v jednom sboru o modlitbu, tak tato teplota, kterou jsem měl několik let, mě opustila. Takže jsem poznal, že i Pán Ježíš dokáže uzdravit. A teď bych si dovolil říct ještě, než se dostaneme tady k tomuto, jak jsem potom homeopatii nebo to, co jsem vlastně znal, mohl trošku zúročit. Řeknu jedno krátké svědectví, které si myslím, že by mohlo být pro mnoho z vás varujícím. Když jsem potom nastoupil do farmaceutického výzkumu a zabývali jsme se homeopatií, psali jsme o tom různé traktáty, jednu knížku s panem profesorem Hertem, která vlastně poukazovala na to, i když to nebylo z křesťanského hlediska, tak k nám na výzkumný ústav nastoupil jeden pan doktor. Nebudu říkat jeho jméno. Nedávno jsem slyšel, že pan profesor Klenner díky kritice alternativní medicíny skončil až před soudem. To bych opravdu nechtěl. Takže neřeknu to jméno. A to byl takový pan doktor, který tak jsme se někdy bavili a on říkal, co říkáš na homeopatii? Já jsem mu říkal, víte, pane doktore, já si myslím, že je to věc, se kterou nestojí za to si moc zahrávat. Je to hra s ohněm. On říkal, no já taky tomu moc nevěřím, ale já zkusím vyzkoušet ten seminář, já tam pojedu. Já jsem ho varoval a říkal jsem, prosím vás, nejezděte tam, je to zbytečné. A tady pan docent vlastně řekl, že letniční věří, že Bůh uzdravuje všichni. Já jsem potom, jsme to vyříkali, já se taky pořád ještě považuji za letničního a my jsme spíš říkali v letničním sboru, modlitba neuškodí a někdy i pomůže ohledně uzdravení. Ale klasická letniční církev tomuto nevěří, i když těch letničních už je dneska pomálu, těch klasických. Takže proč jsem to vlastně říkal? Já jsem se každý den snažil modlit za všechny své spolupracovníky, stával jsem o hodinu dřív a modlil jsem se i za tohoto člověka, který začal tu homeopatii dělat. Já jsem neměl mnoho duchovních prožitků za svůj život, ale tenkrát při té modlitbě jsem před očima uviděl něco, čeho jsem se nemohl jen tak zbavit, že bych prostě řekl, to je náhoda, a takový expresivní příběh a před očima jsem viděl něco, co jsem četl jednou v Bibli u Josefa, že měl podobný sen a viděl jsem zavěšeného člověka na nějakém lanu, něco jako oběšence a z jeho břicha rvali nějací draví ptáci vnitřnosti. A bylo to velice silné, že jsem z toho nemohl zbavit a nikomu jsem to neříkal. A když jsem se toho člověka modlil, tak se mi občas tento obraz trochu vrátil. Ten člověk propadl homeopatii a po její praxi dostal kolorektální karcinom a v těch místech, která jsem viděl, měl umělý vývod. A léta šla dál. On se stal významným přírodním léčitelem v jednom okrese. A jeden lékař říkal, lidi, které dostaneme z jeho rukou, my už jim nemůžeme pomoct. Kdyby přišli k nám, tak ještě je zachráníme. Ale jakmile projdou rukou tady tohodle toho léčitele, tak už bývá většinou konec. A jeho jméno v té nemocnici nebylo možné ani vyslovit. Později, když jsem se oženil, tak jsme se vydali z peněz, koupili jsme byt a myslím si, že rodiče nám dali na nějaký takový zájezd, jeli jsme do Chorvatska a tam byla jedna taková milá paní, která vlastnila cestovní kancelář a její muž byl velice smutný a v podstatě čekal jenom, až zemře. A ona mi vykládala jeden takový příběh a říkala, my jsme měli dceru. Tu dceru jsme měli obrovsky rádi, byla velice nadaná, zabývala se vším možným, o všechno měla zájem. A jednou prostě přišla taková smutná, začala hubnout, bylo jí stále hůř a jednou prostě byla někde v kuchyni a najednou spadla na zem a byla mrtvá. Nikdo nevěděl, co to je. A s touto ženou jsem se setkal ještě po roce a ona mi řekla, vy jste pracoval tam a tam, neznáte náhodou tohohle doktora? Já říkám, no jistě, že znám. A ona říkala, no tak zrovna v té době, kdy se ta moje dcera začala stýkat s tímto léčitelem, tak vlastně od té doby začala chřadnout, začala hubnout, až jí najednou bylo zle a zemřela. Bez jakýchkoliv, nevím, jaký byla příčina smrti. Ale v každém případě bych chtěl, ještě než se vrhnu na toto, varovat. Opravdu. Jsou to věci, které jsou duchovní, které jsou závažné a můžu se plně podepsat pod to, co tady řekl bratr docent. Jsou to věci, které pocházejí z temných sil. Jsou to věci od duchovní bytosti, která člověka nenávidí a je to někdo, komu říká Bible, že je to vrah, zloděj a lupič. Takže tolik krátký úvod. Náboženská podstata homeopatie. Zde bylo řečeno, že Samuel Hahnemann získal zjevení o původu homeopatie během spiritistických seancí. Toto někteří potvrzují, někteří stoupenci homeopatie to vyvracejí. A proto bych se rád podíval na to, co přímo Samuel Hahnemann, který vlastně žil ve Francii před Velkou francouzskou revolucí, potom se vrátil do Rakouska, tak říkal, že homeopatie je spásná pravda. Prohlašoval, že kdo na ní navazuje, tak navazuje na božství, na stvořitele světa. Říkal, bylo na čase, aby moudrý a dobrotivý stvořitel a udržovatel člověka učinil přítrž těmto hanebnostem, to je klasická medicína, a vyjevil léčitelské umění, které je opakem již zmíněného. Byl nejvyšší čas, aby dobrotivý stvořitel dal objevit homeopatii. A když umíral, tak říkal, Konfucia obejmu v říši šťastných duchů jako dobrodince lidstva, který nám ukázal pravdu cestu moudrosti 650 let, a tady je napsáno před tím blouznivcem Kristem. Takže pokud on tvrdí, že mu Bůh zjevil homeopatii, tak se ptám, který Bůh? Víte, ono to, že někdo řekne, že mu Bůh něco zjevil, to ještě nic neznamená. Já jsem mezi křesťany tolikrát slyšel, Bůh mi něco ukázal. A nebylo to tak. V jednom letničním sboru byl takový kazatel, který modlitby a proroctví rozsuzoval. Toto už se dneska v letničních kruzích zas až tak neděje. A tam byl takový bratr, který řekl, Bůh mi ukázal a řekl nějakou blbost. A on řekl, ukaž mi toho Boha a já mu urazím rohy. Jo. Takže něco podobného si myslím tady k tomuto Hahnemannovu zjevení. To, že tedy někdo říká, že mu zjevil homeopatii Bůh, nemusí nic znamenat, ale pokud se podíváme na ty všechny principy, které homeopatie obsahuje, tak jsme tady nalezli takových 7 základních duchovních principů. První je životní síla, že člověk je ovládán nějakou nehmotnou duchovní silou, že původci nemoci jsou taktéž duchovní znečištění, které jsou pouze duchovního původu, že podobné se léčí podobným, což vychází z alchymie, z Paracelsa, similia similibus curantur, že se k léčení používají nekonečné odhmotněné malé dávky, že tyto dávky se získávají ředěním neboli potenciací, při tomto ředění se protřepává a každý člověk na základě zvěrokruhu a na základě astrologické symboliky přijímá specifický homeopatický lék. Trošku se podíváme na to, jak tady jsou ty jednotlivé principy popsány. Životní síla. Hahnemann tvrdil, že ve zdravém stavu je člověk ovládán duchovní životní silou, autokracií, která hmotné tělo organismus oživuje v podobě dynamis a udržuje všechny jeho části v obdivuhodném harmonickém souladu pocitů a činností, takže náš rozumný duch, přítomný v našem nitru, může tohoto živého zdravého nástroje svobodně používat k vyššímu účelu našeho bytí. Jinými slovy, Hahnemann věřil v jakousi duchovní sílu, kterou skutečně můžeme nazývat prána, neboli čchy a mana. A homeopati jednoznačně tvrdí, že tato duchovní síla je skutečně v našem těle, které ovládá všechny další hmotné a fyzické projevy organismu. A pouze na tuto duchovní sílu je možné působit neduchovně, aby člověk mohl být uzdraven. To znamená, že homeopatikum cíleně působí na vaši nějakou vitální sílu, která ve vás je a nemá nic společného s nějakými hmotnými receptory farmakologickými nebo s nějakými mikroorganismy, ale působí na vaši duchovní sílu. Hahnemann proto věřil, že nemoci lidí nejsou způsobeny žádnými látkami, žádnou chorobnou materií nemoci, ale jsou pouze narušením duchovní síly, oživující lidské tělo. Jeden z nejznámějších homeopatů angloamerické školy James Tyler Kent řekl, že příčina žádné choroby nemůže být odhalena mikroskopem. Prosím vás, toto se učí i na homeopatických kurzech pro farmaceuty angloamerické školy. Jo? To je Kent, Kentovo repetatory. Toto jsou citáty jednoho z nejvýznamnějších angloamerických homeopatů. To znamená, že ta prapříčina vychází z toho, Hahnemann věřil, že duchovní příčina všech nemocí je takzvaný duchovní syfilis, duchovní psychóza a duchovní psóra. To je nějaké onemocnění fousů, kapavka a psoriáza. A že to jsou metody, že to jsou léky, že to jsou nemoci, které jsou duchovní a z nich se odvíjí další. Dneska samozřejmě francouzské školy už počítají s nějakými mikroby. Nicméně někteří homeopaté řeknou, že je třeba dodržovat to, co řekl Hahnemann, a že to jsou základní neměnné principy, na kterých homeopatie stojí. Takže tyto duchovní příčiny Hahnemann věřil, že jsou původcem a rozvojem dalších onemocnění. Potom tady máme ten klasický zákon similia similibus curentur, že to, co dokáže na zdravém člověku vyvolat nemoc, to na nemocném po naředění dokáže ovlivnit tu životní sílu, aby sama překonala to onemocnění. Při každé nemoci zvol takový lék, který sám o sobě může vyvolat takovou chorobu, jakou má léčit. Na Mezinárodním homeopatickém kongresu v Praze v 90. letech, které svojí autoritou tenkrát zaštítil i prezident Havel, zaznělo z referátu, že mi homeopatie, protože vychází z tohoto zákona podobnosti, mohla být návratem člověka na správnou cestu. A Detlefsen, jeden rakouský myslitel, filozof, ezoterik a homeopat, tvrdí, že toto je pravý léčebný princip našeho vesmíru. Nicméně doktor Reed, který byl takovým průkopníkem homeopatie, tak v jednom svém článku přiznal, že z vědeckého hlediska stojí zákon podobnosti na písku. Já bych se trošinku nad tímto principem zamyslel lehonce šířeji, protože často slyšíte, že například očkování, že ta látka, která vám dokáže způsobit chorobu, nějaký mikroorganismus, po její nějaké atenuaci, zředění, zbavení nějakých toxických vlastností nebo nějaký její rozpad, nějaké buněčné stěny, vám způsobí imunitu. To není homeopatie, ale takzvaná izopatie. To je léčení stejného stejným a není to duchovní, ale je to imunologická reakce, kdy vám vzniknou v těle nějaké paměťové buňky, které potom spustí kaskádu protilátek a ty buňky přetrvávají v těle několik desítek let. Takže homeopatie s vakcinací nemá vůbec nic společného. Jo? Toto je častý argument, prosím vás, a není to homeopatie, ale izopatie, která ovšem používá fyzické molekuly, které stále jsou schopny i ve velkém naředění způsobit imunitní reakci. Zákon nekonečně malých dávek. O tom už tady bylo řečeno, že například homeopatika, které se naředí na koncentraci 6×10^23, což vychází z toho Avogadrova limitu roztažnosti plynu, tak dojde přitom, že při takovém objemu, který je potom zaujat, už není v tom vzorku statisticky obsažena ani jediná molekula výchozí látky. Hahnemann k tomu říkal, že ta materie se zcela rozpustí ve vlastní duchovní podstatu. A protože ta odhmotněná látka se stane duchovní, tak potom dokáže interagovat s tou duchovní silou, s tou vis vitalis, dynamis, pránou, čchy, která ovládá vlastně váš organismus. Hahnemann říkal, že ta síla je nerozumná, není to lidská duše. Jo? Nemá nějakou svoji entitu, ale je to pouze nějaká síla, která vás ovládá a ta síla toho léku odhmotněná dokáže jakýmsi způsobem nakopnout tu vaši životní sílu, která dá do pořádku celý ten organismus. Prosím další. Celý ten způsob přípravy toho homeopatika se způsobuje takzvanou potenciací neboli ředěním. Jak to vypadá v praxi? Vezmete matečnou tinkturu, která se získává macerací třeba nějakých přírodních látek nebo živočišných orgánů, případně nějakých exkrementů a podobně. Vyrobí se lihová matečná tinktura a z ní se potom 1:9 vytvoří roztok. Z toho roztoku vezmete jeden díl a dáte ho k 9 dalším dílům čistého rozpouštědla z pravidla 20-70% etanolu. A takto to vlastně ředíte a těch ředění máme několik způsobů. Jednak je to decimální způsob, ten se používá například u, myslím si, že hodně firma Boaron ho používá, ale klasičtější byl takzvaný centizimální, že neředíte 1:10, ale 1:100. A když toto uděláte, tu 1:10, 23krát, tak vlastně zjistíte, že už tam není ani jedna molekula účinné látky. Pak je ještě Korsakovo ředění, které spočívá v tom, že dáte tu matečnou tinkturu do lahvičky, vylejete to, dáte rozpouštědlo, zase vylejete a věří se, že na té stěně vlastně ta látka zůstává. Skutečně zůstává tam vlastně, co jsem kdysi slyšel, když u Korsakova ředění udělali nějakou analytickou metodu, tak tam skutečně našli, protože ona zůstává na té lahvičce. Tam ten Avogadrův limit až tak nemusí působit, protože to sklo absorbuje samozřejmě ty látky. Ale jak chápal James Tyler Kent to potencování. On tvrdil, že potencováním se preparát postupně zjednodušuje, zjemňuje a zdokonaluje. Takže každý díl, který vznikne, může být další potenciací přizpůsoben stále vyššímu stupni prasubstance člověka. Naše léky potenciujeme z tohoto důvodu, abychom dospěli k jejich prapodstatě. To znamená, že prapodstata a prasubstance, pokud jste trošinku vzdělání v alchymii nebo v duchovních vědách, tak víte, že Paracelsus hledal jakési arkána neboli kvintesenci a ti alchymisté se snažili vydobít duchovní podstatu z té látky, kterou ředili. Takže je to potenciace, kdy vy se snažíte naopak tu hmotnou substanci zduchovnit. Zatímco když máte nějakou nemoc, tak vám dostanete určitý lék, který vám interaguje s receptory ve vašem organismu. Nicméně homeopatie se naopak snaží tu duchovní látku dostat ven, aby ta hmotná část tam zůstala. U nás na fakultě se přednáší homeopatie. Jo? A já učím technologii lékových forem a my tam vyrábíme oční kapky. A je logické, že čím je vyšší koncentrace, tím víc to působí. A studenti někdy, když mají zředěný roztok, tak ho dávají méně než koncentrovaného. A já je trošinku se obávám, že protože projdou homeopatii, tak to mají guláš a myslí si, že čím je to ředěnější, tím méně toho musí dát. Jako pravý opak je pravdou. Že jo? To znamená, že tady se naopak snažíte, čím je to ředěnější, tím to víc účinkuje. Jo? Takže když máte koncentraci třeba zředěnou 100 milionkrát, tak to stačí, když si dáte třeba jednu kuličku ročně, ale když máte decimální, tak to do sebe musíte lít. Ale myslím si obecně, že lukrativnější jsou ty D-čkovi, jo? Protože to, z toho musíte koupit víc. Takže se obávám, že ta devítka je u těch firem trošinku, nebo to decimální, víc preferováno z tohoto důvodu. Další slide. To ředění, kdy vy vlastně máte 1CH, 2CH, 3CH, 4CH, to je to 1:99, k tomu zase 1:99, tak se musí protřepávat. Pan inženýr Janča, významný propagátor lidového léčitelství, jednou napsal ve své knize, jak připravíte takovou homeopatickou tinkturu z včely medonosné, Apis mellifica. Nevím, jestli to citují správně, ale je to parafráze. Vezmete hrst včel, dáte je do lahve a pořádně je rozuříte. A jak se rozuří, tak se nabudí, vy je přelejete a pak je ředíte. Asi čím víc jsou rozuřený, tím víc ty energie tam potom je. Jo? Takže u té dynamizace někdy ty některé přípravky mají být nejúčinnější, pokud ten homeopat to přímo třeba drží v ruce, že tam to interaguje s tou jeho nějakou duchovní silou. Ale jinak jsem se ještě včera večer, když jsem se naposledy připravoval na tu přednášku, tak jsem si prohlédl webové stránky firmy Boaron A tam je to skutečně fantasticky uděláno, jsou tam videa, jak se to třepá a vypadá to velice, velice hezky. Jo? A tam skutečně to už je, jakoby, dělá se to v laminárních boxech, jsou tam automatické třepačky, teď se to tam různě dávkuje. Ale to samotná dynamizace, o co vlastně jde? Hahnemann o dynamizaci řekl, že homeopatické léčivé umění rozvíjí na maximum vnitřní duchovní léčivé síly, skryté v jejich vnitřku. Tomuto postupu říkáme dynamizace. Protřásáním jsou v nich uvolňovány specifické léčivé skryté síly v jejich vnitřku. Daná materie se prostřednictvím takovéto dynamizace nakonec zcela rozpustí ve vlastní duchovní podstatu. Takže tady je zase potvrzení, že to ředění a ta dynamizace je jen proto, aby vy jste z ty hmotné materie dostali jakousi duchovní podstatu. Někteří homeopaté dokonce říkají, že potom přicházejí i vyšší duchovní síly, které s tím spolupracují, které to zušlechtují. Takže vidíte, že celý ten princip je nemateriální, religionistický. Posledním principem, nebo možná jedním z posledních principů z takových známějších je, že každý člověk podle homeopatické taxonomie a farmakologické klasifikace odpovídá nejlépe nějakému konkrétnímu monokomponentnímu přípravku. Jak tomu rozumět? Jeden z významných homeopatů Léon Vanier na základě zvěrekruhu a astrologické symboliky rozdělil lidi nejdřív do 12, později do různých 24 skupin, tam se to liší, takzvaných typů, které nejlépe reagují na to konkrétní léčivo. Tady vám přečtu jednu takovou, co je to Agnus Castus, jo? Jak ten člověk je diagnostikován, muž Agnus Castus, který nejlépe reaguje právě na toto léčivo. Agnus Castus je buď muž bez touhy a sexuální potence, předčasně zestárlý masturbací nebo předchozími excesy v sexuálním životě, naříkající na svůj promarněný život, nebo žena, bývalá onanistka, která nenachází uspokojení v normálním styku. Joanny, to je prosím materia medica, která se zase používá při školení lékařů a homeopatů. Protože nás takovýchto typických konstitucí najdete řadu, jo? Většinou ten člověk je diagnostikován pomocí toho, co se mu zdá, jaké má sklony, vidí anděly, vidí ďábla, démony, prochází se v noci po hřbitově, jsou tam popsány třeba různé bizarní sexuální praktiky, jako tady, ale jsou zde například třeba platina, člověk, který chce být perfektní, žena, která chce vládnout, která se snaží být silná. A těch substancí je podle těch škol různé množství a věří se podle té klasické školy, že když máte konstituci, třeba Merkur nebo ten Agnus Castus, že potom, když onemocníte, tak se neléčíte podle jakoby příznaků vaší choroby nebo nějaké diagnostiky, ale dostáváte právě tento lék, na který reagujete nejlépe. A tam ty školy se liší, že některé mají polikomponentní přípravky, že třeba máte chřipku, máte nějaký paragripe, tam je třeba víc těch věcí a to vám zabere na chřipku, to si můžete koupit. A nebo potom vám zkušený homeopat předepíše na základě vyšetření, kde se vás ptá na různé věci, specifický lék, který je jakoby vám ušitý na míru. Vychází to z horoskopické astrologické symboliky. Prosil bych další slide. Když se podíváte na těchto 7 principů, tak můžete vidět, že tyto principy, o kterých jsme před chvilkou mluvili, vycházejí z takového duchovního pozadí, které mají společné některé okultní metody, východní náboženství a různé směry, až třeba křesťanské hereze. První je vitalismus, druhý je rozčleněn jako alchymie, astrologie, gnosticismus, mesmerismus, hlubinná psychologie, holismus a některé křesťanské hereze. Trošku si o tom řekneme víc. Co je to vitalismus? Představa životní síly pochází z určitých kultů a některých náboženství. V Číně se nazývá čchy, v Japonsku ki, v Indii se jí říká prána, šamaní nazývají mana. Mesmer, což byl přítel Samuela Hahnemanna, velký okultista, který žil právě v té době před francouzské revoluce, ji nazýval éterem a ve středověku byla považována za oživující princip organických sloučenin. V šamanismu je dodnes tato životní síla cílem duchovní léčby. Takže v podstatě ta životní síla, která má člověka ovládat, nebo která má v něm působit, spolupůsobit, je derivována nebo odvozena právě z těchto pohanských a nekřesťanských náboženství, které se snaží spiritualizovat duchovní bytí a vlastně celý kosmos i přírodu, tak ta kosmologie v těchto systémech je výrazně duchovní. Takže je to vitalismus, který byl rozvíjen v té homeopatické antropologii. Alchemie vychází ze slova alchémy, neboli chemie přírody. Smyslem alchemie bylo vydobít a zachytit odpařující se látky z rostlin a spoutáním z nich získat takzvanou kvintesenci, neboli prapodstatu. Jo, už jsme tady citovali toho Kenta, který si vypomáhal touto terminologií. V obojím se měla uplatnit součinnost s lidskou psychikou, co říká Jiří Čehovský. Alchymistická představa zušlechťování matérie, její povýšení ze stavu znehodnocení, znečištění, do stavu vyššího čistšího, to jsou pojmy, které mají k homeopatii blízko. Ten Kent, ten se tím samozřejmě nějak netají. Takže ta alchymie, my známe alchymii z filmu Pekařův císař, kde vlastně taková parodie na Rudolfa II. Nicméně na tom rudolfickém dvoře, že to byl panovník, který byl v podstatě loutkou v rukou jezuitů a oni ho různě zabavovali tím, že ho dali zkoumat tady ty různé metody a on tím byl téměř posedlý. Tvrdí se dokonce, že byl psychicky nemocný, což se nedá dost dobře historicky asi dokázat. Ale tato alchymie byla velice rozšířená, jako vycházela z ní jatrochemie a někdy ty alchymisté vynalezli poměrně nějakou slušnou věc, třeba našli, našli třeba lepidlo. A jednou z projevů alchymie bylo, že se přeměňovalo olovo na zlato. Já jsem dokonce zjistil, že se alchymie nachází mezi námi charismatiky, když jsem si četl, že v Torontu se mění rtuťové zuby na zlaté korunky, jo? Tak někdo už to dokázal konečně, jo? Ale tady prostě si lámali hlavu a dokázali tam toho mistra Kellyho téměř zabít, když to neudělal, když to zlato nepřinesl, tak tady už prostě padají zlaté prachy a měnějí se zuby a všechno, tak tam už to funguje, jo? Ale ještě nebyli tak daleko asi tenkrát. Prosím, další slide. Astrologie. Astrologie sloužila v dávnověku zejména k doptávání se na boží vůli a k sestavování horoskopů. Oběma účelům mělo sloužit momentální postavení oběžnic sluneční soustavy. Jeden z takových proslulých moderních homeopatů Norland píše, že Merkur, to je vlastně rtuť, která se používá po naředění v homeopatii, Merkur i znamení, kterým vládne blíženců a panny, jsou dobře známé z astrologie. Reprezentují transformaci a přeměnu, princip života jako takového jsou zosobněním a metaforou alchymistického zpracování rtuti. Je zajímavé, že prostředky používané v homeopatii jsou Mercurius solubilis, rozpouštějící a rozpustný. To mi připomíná ten film Rozpuštěný a vypuštěný. Tak tento princip vlastně toho zpracování vychází vlastně z astrologie, když si přečtete horoskop. Nečtete ho, prosím vás, abyste si něco dozvěděli, ale pro vaši informaci, tak můžete vidět, že v té astrologii, že to velice je podobné té konstituci člověka. Jo? Když tam jsou ty jednotlivé zvěrokruhy, ty blíženci, tak to charakterizuje vlastně tu lidskou bytost, která je potom léčena těmi homeopatiky. Gnosticismus. Já to zase přečtu. Gnostikové obecně tvrdili, že člověk byl původně stejné podstaty jako Bůh. Svým pádem a následným vyhnáním z ráje však upadl do zajetí hmoty, která je v gnozi chápána jako hříšná a jejím tvůrcem je nižší bůh, demiurg, neboli ďábel. Skrze poznání skrytých zákonitostí je možné ducha ze zajetí hmoty osvobodit. A opět je tady citace homeopatická. Vyhnání z ráje anebo z vědomí jednoty je pádem do hmoty. Jen materiální svět je hříšný, tak byla míněna poznámka o jedovatosti celé přírody, když jsme hovořili o přípravě homeopatických prostředků. Na hmotě lpěl odjakživa přídomek něčeho zlého, temného, satanského. Opět rakouský myslitel, ezoterik Thorvald Detlefsen. Ten gnostický princip pokud znáte gnozi, ona se vyvíjela někde v Sýrii, přesně se nedá datovat. Pan profesor Pokorný z Evangelické fakulty je specialista na gnozi, přeložil Píseň o perle. A je vlastně takové vědomí, že všechno hmotné je vlastně špatné. Že ta hmota je něco zlého, že člověk, když vlastně upadl do zajetí hmoty, tak zapomněl na svoji původní božskou podstatu. Věří si, že člověk je v podstatě duch, který pouze přebývá ve schránce svého těla, v jeho zajetí. A když se osvobodí z toho hmotného zajetí a rozpomene si na svoji ztracenou původní božskou individualitu, tak opět splyne s Bohem, vymaní se z toho zajetí a vlastně se stane znova jakoby Bohem. Znova splyne s tím všehomírem. Takže opět ta hmota je brána jako zlá, jako temná, jako něco, co je spojeno s hříchem. A vy se musíte pozvednout nad realitu. Proto se někdy říká, že je to alternativní medicína, že vlastně musíte pozitivně myslet. Jo? Je to třeba mezi těmi charismatiky to někdy. Když budete pozitivně myslet, když budete vyznávat, že jste uzdraveni, tak budete uzdraveni. Jo? Pozvednete se z těch zajetí vašich smyslů. Jo? Vás sice, vy jste slepí jako krtek, ale sundáte si brejla a ve víře jdete, jo? Dokud někam nenarazíte třeba. Jo? Vyznávání, uzdravení. Ať vám smysl řeknou cokoliv, vy prostě jste zdraví. To myslím, tady pan docent Smilek tohle to zrovna myslel. Jo? Je to v některých extrémních skupinách, ale myslím si, že už se to opouští, protože většinou tyto metody vám fungují, když je vám třeba 20-30, ale pak je vám 40, to začne vás někde píchat, potřebujete brejle a pak najednou se ty doktríny pozvolna mění, protože nedá se lhát si do kapsy dost dlouho. Ale odkud vítr vane, je to tady ta alternativní medicína, toto pojetí. Mesmerismus. Mesmer, trošku jsem spojil jeho životopis s Hahnemannem na počátku, možná jsem se dopustil nepřesnosti, ale Mesmer byl význačný takový okultní myslitel, který studoval jak medicínu, myslím si dokonce teologii a vlastně vymyslel hypnózu, vymyslel hypnotický trans. Ta hypnóza vlastně znamená, že člověka uvedete do jakéhosi spánku. Když se podíváte na dnešní mesmeristické seance, tak tam vlastně ti lidé stojí, ten léčitel třeba takhle mávne rukou a lidi spadnou. Jo? Někteří k tomu říkají haleluja dokonce. Jo? Ale je to v podstatě na základě konkrétního zaměření se na psychiku člověka a na prožívání, tak on řekne sleep a člověk spadne. Schválně se někdy podívejte, dejte si mesmerism do Google na nějaké filmy a uvidíte, že člověk je vlastně, dostane se do určitého tranzu, že padne na zem a chvilku o sobě neví. Mesmer tuto metodu rozšířil tenkrát ve Francii a později ve Vídni, kde po něm šli díky tomu, že měl nějaké kontakty s Jakobíny. Tak ho tenkrát i zatkl nějaký čas. A on vlastně na královském dvoře Ludvíka rozšířil mesmeristické seance, kdy lidé chodili, on na ně působil, nejdřív působil magnetem, potom už na ně jenom vkládal ruce a oni se dostávali do jakéhosi hypnotického tranzu. A Hahnemann, který byl jeho přívrženec a některé jeho životopisné prvky jsou paralelní s mesmerem, tak vlastně říkal, že ten mesmerismus je něco podobného, co vlastně je v té homeopatii. Tvrdil, že tato léčivá síla je zázračným, nedocenitelným darem božím propůjčeným člověku. Mesmerismus dokáže dotykem i bez něho, ba dokonce i z určité vzdálenosti, pouze prostřednictvím silné vůně, přenášet životní sílu do zdravého jedince, obdařeného touto silou na člověka jiného. Tak to Hahnemann vlastně definoval mesmerismus, který vlastně byl počátkem třeba i psychoanalýzy nebo počátkem hypnoterapie. Tak jeden z kořenů je právě mesmerismus. Další. Hlubinná psychologie je něco, co se přímo vyvinulo tady z těch metod mesmerismus. Myslím, že to byl James Bryant, což byl chirurg, se kterým se setkal Sigmund Freud, který byl velmi nadějný neurolog. A ten vlastně na stáži v Paříži byl ovlivněn hypnózou, která se zde začala rozvíjet zásluhou doktora Mesmera. Jeho žák, Carl Gustav Jung, za pomoci alchymie a řecké mytologie vytvořil v psychoanalýzi teorii archetypu, jakéhosi bájného pravzoru společného všem lidem. Americký psychoanalytik a homeopat Whitmount nazval homeopatické konstituční léky archetypy. Takže psychoanalýza je vlastně metodou, která má v této své větvi kultický původ. Víme, že Carl Gustav Jung byl velice nadšený příznivec alchymie a různých takovýchto směrů, které vycházely z okultismu. A byl to také důvod, proč se vlastně Sigmund Freud, pro kterého byla psychoanalýza určitým východiskem, kdy on analyzoval člověka a viděl různé lidské problémy, nemoci, psychosomatické nemoci, jako důsledek potlačené sexuality, kterou potlačilo křesťanství. A snažil se rozvíjet tu psychoanalýzu v duchu té potlačené sexuality a právě se rozešel s Jungem díky tomu, že řekl Jungovi, podívej se, to, co děláš ty, to zavání okultismem. A on říkal, jak zavání, to je okultismus. Takže v podstatě ta psychoanalýza, kdy tam člověk někde leží na nějakém tom lůžku a říká, co mu myšlenka přinese na jazyk, vychází vlastně tady z těchto věcí, kdy ti lidé na sebe prozrazují různé věci, automatické mluvení, někdy automatické psaní. Myslím, že psychoanalytik by zuřil, kdyby slyšel, jak to takhle vulgarizuju. Takže to má podstatu tady v těchto věcech. Jo? Jinak psychoanalýza, zjistil jsem, že někdy v křesťanství ty psychoanalytické věci někdy. Jestli jste někdy slyšeli o vnitřním uzdravení, to je v podstatě psychoanalytická projekce, která se dostala do křesťanství. Například v 90. letech byla pastorace v některých kruzích velice jednoduchá. Máš problém, no to je tím, že tvůj tatínek na tebe byl zlý, musíš odpustit svému otci a najdeš správný vztah k Bohu. Jo? Takže se vždycky hledal nějaký zástupný problém, který, ono to tak může někdy být, ale to byl takový univerzální metoda pastorace, že za všechno může tvůj necitlivý otec. A znám dokonce příklady, kteří říkali, můj tatínek byl skvělý, ale díky několika pastoračním rozhovorům jsem zjistil, jaký to byl nehodný otec. Takže pozor na psychoanalýzu. Holismus. To už je věc, která je poměrně mladého věku, pokročilém novověku, a holisté tvrdí, že jednotlivé části v sobě zahrnují veškerý princip celku. Avšak v pozadí stojí myšlenka, že tento princip je tvořen nehmotnou silou, ovládající kosmos. Homeopat Enge Bredsen k tomu říká, symptomy jsou slova a písmenka kosmického jazyka, které lze číst, a my homeopati bychom se měli naučit, jak úplné lidské bytosti získáme absolutní zdraví a dosáhneme stavu nazvaného kosmické vědomí. Víte, holismus ve fyzice je skutečně věc, která existuje. Nebudu ji vysvětlovat, ale znamená to, že například po ozáření, například nějakým rentgenovým paprskem z určitého systému, dostanete informaci o systému celém. Jo? Holismus například je i ve filozofii, v antropologii, kdy se mluví o spolupůsobení duchovní a fyzické složky člověka. Ale holismus v alternativní medicíně znamená, že v podstatě každý celek je řízen z vyššího centra a nese jeho principy. Vulgárně to znamená, že všichni jsme bohové, protože Bůh je velký, my jsme stvořeni k jeho obrazu, tak i my jsme malým bohem. Jsme takový malý mikrokosmos a Bůh je makrokosmos. A když se na něho naladíme, když s ním splyneme, tak jsme uzdraveni. To je takový okultní holismus. Křesťanské hereze. Homeopaté si často vypomáhají křesťanstvím nebo křesťanskými herezemi. Co třeba říká Detlef Sen o Kristu? Narodil se do chudoby ve stáji, stýkal se s celníky a nevěstkami, trpěl bezprávím, byl trýzněn a usmrcen, byl seslán dolů do pekel. Teprve když člověk sestoupí do nejhlubší tmy, stane se zralým pro vlastní vzestup. Dokud člověk vlastní materiální tělo, je vázán k polaritě. Od těchto dob se Kristovo nemocné tělo a jeho prolitá krev podávali a stále podávají ve vysokých homeopatických potenciacích, vázaných na chléb a víno, jakožto látkové nosiče v podobě hojivého léku. Jo? To je definice, co? Je tady opět určitý přesah do křesťanství, já potom ještě budu mluvit. Víte, pro ty klasické alternativní léčitele je hmota něco tak zlého, že je pro ně nepřijatelné, že Kristova fyzická smrt stačila k tomu, aby člověka zbavila hříchu. Aby ho uzdravila, jak je napsáno, jeho ranami jsme uzdraveni. Já tím nemyslím, prosím vás, fyzické uzdravení, ale Petr to rozvádí, že jsme byli navráceni jako ovce k pastýři, uzdraveni z hříchu, ale může tam být ten aspekt fyzického uzdravení. Ježíš nesl naše nemoci. Ale právě proto, že ta hmota je tak špatná, tak jim nestačila Golgota, ale věří, že to pravé vykoupení bylo někde v pekle. Když vlastně Kristus, jeho duch, sestoupil někam do pekelných hlubin a tam trpěl. Ale Bible říká, světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Jeho krev a jeho fyzická oběť jsou dostatečné. Takže někdy ty okultní metody desinterpretují evangelium. A teď bych se trošinku podíval na fyzikální průkaz. Tam by se mělo něco objevit, asi ne? Jo, tak to tam prosím tě nacvakej. Homeopati se snažili během celého svého působení najít nějaký důkaz, že homeopatie skutečně funguje. Pokouší se o to na té fyzikální rovině zejména francouzská škola. Zatímco ti Indové a Angloameričani tímto způsobem nejdou a říkají žádné mikroby, žádný mikroskop, nic prostě. Duchovní věc, duchovní léčení. Tady to nás odvádí od Hahnemanna. Dokonce myslím si, že Kent řekl, že je potřeba přijmout autoritu a uvěřit homeopatovi a nenechat se svést nějakými vědeckými výzkumy. Takže toto jsou fyzikální metody jako infračervená spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, Ramanův mikroskop a rentgen, které se snažily zkoumat vlastnosti těch potencovaných a dynamizovaných roztoků. A sami homeopati, tady máte několik citací Benvenista, Kara a Pojtevina, tak oni vlastně sami vlastně ukazují, ačkoliv to publikovali, tak to je vždycky takový zajímavý článek a nakonec zjistíte, že se nepodařilo tou metodou prokázat žádné fyzikální změny. Jo? Ono je pěkné napsat nějaký třeba článek, kde něco popíšete a pak je tam, že se to nepodařilo najít. Například někdy v 90. letech vyšel první časopis Folia homeopatika Bohemica a tam byly taky některé fyzikální metody, bylo tam napsáno, co všechno bylo děláno. Ale potom je tam taková krátká větička a nepodařilo se to prokázat. Jo? Ale oni vždycky můžou říkat, zabýváme se infračervenou spektroskopií, tohle jsme udělali, tak jsme dobrý, že jsme rentgenový spektra udělali. Ale výsledek negativní. Další. Pak tady máme pokusy o klinický průkaz. Pokud, už o tom mluvil pan doktor Rudský, pokud chcete udělat dokázat nějaký lék, že funguje, tak musíte vzít takzvaný randomizovaný soubor pacientů, to znamená pacienti, dvě skupiny pacientů, které jsou srovnatelné věkem, hmotností, rozdělením, aby tam nebyly různé změny. Jednomu dáte placebo, druhému dáte tu účinnou látku a měříte buď nějaký sérový hladiny, chování, můžete určovat třeba i subjektivní příznaky a pak to prohodíte a uděláte to samé a ukazujete určité rozdíly. A tam vlastně musí být srovnání s komparátorem, s tím lékem. Ty soubory musí být dostatečně velké, musí být předem dána kritéria, podle čeho ty pacienty zařadím, musí být rozděleni do skupin naprosto náhodně, musí být dvojitě slepý design, musí se vyhodnotit parametry účinnosti, musí být předem dána statistická kritéria, ne až později, a musíte dojít k reprodukovatelným výsledkům, pokud to uděláte znova. Bylo provedeno několik metaanalýz, já tady mám třeba z Lancetu a z British Medical Journal, někdy z 90. let, a ukázalo se, že čím ta studie je kvalitněji provedena, tímto homeopatikům vychází blíž placebo. U studií, které splnily všechna tato kritéria, která v klinickém hodnocení jsou důležitá, tak se zjistilo, že není žádný rozdíl mezi placebem a homeopatikem. A pokud tam některý tento parametr byl pokřiven nebo chyběl, tak to vycházelo mírně ve prospěch homeopatik. Tohle je z 90. let. Já jsem se nedávno podíval na stránky FDA, což je velká známá registrační autorita, která registruje léčiva ve Spojených státech amerických. A tam byl přehled asi 16 takových metaanalýz až do dnešní doby a výsledek byl úplně stejný. Čím lépe to bylo uděláno, tím méně průkazné to bylo. Takže je možné říct, že z hlediska klinické účinnosti dodnes nebylo nikdy vědecky prokázáno, že by to homeopatikum skutečně objektivně fungovalo reprodukovatelně na danou indikaci. Další snímek. Kritéria registrace léčiv. Tohle to vezmeme, o tom ještě bude asi mluvit tady Láďa trošku blíž. Tady se vlastně mluví o tom, že když vy chcete registrovat a dodat na trh nějaké léčivo, tak musíte nejdřív prokázat klinickou účinnost. U homeopatik je výjimka, vy při registraci nemusíte dokazovat, že to homeopatikum funguje, protože se předpokládá, že nefunguje. Jo? Nemá nežádoucí účinky, takže nemá ani žádoucí účinky, tak ho registrujte. Jo? Nepředpokládá se, že by to udělalo něco, takové lepší placebo. Pak je takzvaná kritérium bezpečnosti, to jsou preklinické a klinické údaje na tkáňových kulturách, na zvířatech, podobně. Zase nedělá se to, nebo možná to dělají, ale nepožaduje se to, protože kde nic není, ani smrt nebere. Takže ani toto tam není. A pak je tady kritérium jakosti, to je splnění požadavků SVP na obsah. Já tady mám nepožaduje se, na obsah se nepožaduje, nicméně jsem zjistil, že dnes už se ta léčiva vyrábí ve velice takových sofistikovaných zařízení, kde jsou roušky a nevím co všechno. Takže dneska už například indický homeopatický lékopis požaduje režim správné výrobní praxe a myslím si, že snad od roku 2004 už je FDA na výrobu těch homeopatik, nerad bych to zkreslil, požaduje SVP. Nicméně jednou z nejtěžších věcí správné výrobní praxe je určit takzvanou obsahovou stejnoměrnost tablet. To znamená, že ty tablety nebo ty pevné léčivé přípravky musí mít v každé tablety stejné množství toho léčiva. No, když tam žádné není, no tak, že jo? A to stojí peněz, taková validace. Já jsem jich několikrát udělala, málem jsem zešedivěl někdy, jo? Tady to bylo krásný, to nedělat, že jo? Prosím další. Tady se, prosím vás, tohle to jenom projdu, protože pan docent s panem doktorem už to jasně řekli, jenom bych tady zopakoval, že ta homeopatie navazuje na alchymii, gnozi, astrologii a vitalismus, akupunktura, akupresura na konfucialismus a dualismus, ying a yang, makrobiotika také, iris diagnostika často souvisí s věštěním, s jasnovidectvím, personální léčitelství, tam je často zaříkávání bradavic, jasnovidectví a podobně. Další snímeček. A tady mám opakování matka moudrosti. Ve všech těch prezentacích to bylo, takže já to zopakuju, protože si myslím, že to je pro křesťany to nejdůležitější. Co říká Bible o věštění, čarování, jasnovidectví a spiritismu? Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Často se říká, Bůh je láska. Bůh tě miluje. Amen. Ale pokud toto činíš, tak tě má Bůh v ohavnosti. Bůh tady říká, že každého, kdo to činí, má v ohavnosti. To říká Bible. Ano, Bůh může mít v ohavnosti i toho, koho miluje. Ale pozor, magie. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. Víte, co to musí pro církev být, zbavit se nějakých peněz? Nechci nic rozvíjet dnes, ale tady se toho zbavili. Víte, tenkrát, tohle to bylo v Efezu. V Efezu byla veliká knihovna, tam bylo mnoho svitků. To stálo několik, to byly zaříkávací svitky a to stálo mnoho peněz, to bylo drahé, jo? To působilo, mělo působit uzdravení a mohlo se říct, takové jidášovské, no bratři, tak to prostě prodejme a dajme to chudým třeba. Jo? Ne, prosím nás, špinavé peníze Bůh nepřijímá. Opravdu ne. Spiritismus. Tak zemřel Saul pro svoji spronevěru, spronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha. On si nechal vyvolat Samuele, ale Bible říká, že to byl věští duch a pak zemřel. Tam je zajímavá věc, kterou jsem slyšel ve výkladu jednoho kazatele. Trošinku nechci kázat, už čas uplynul skoro. Ale víte, co ten démon řekl? Zítra ty, Saule, i tvoji synové budeš tam, co jsem já. Myslíte si, že se Saul dostal tam, co byl Samuel? Myslím, že ne. A myslím si, že ho skutečně uviděl ten další den. Uviděl, kdo k němu mluvil. To je hrozné varování. Ten démon mu říká, budeš ty i tvoji synové tam, kde jsem dnes já. A za několik hodin tam byl. Dále. Jasnovidectví, to se mluví z knihy Skutků. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ten zlý duch opustil. Jak nerozumné, že? Taková reklama. Vědma, která byla někdo, která viděla vlastním pánům obrovské mění, tady dělá takovou úžasnou reklamu, takový public relations, který apoštol by to dneska nechtěl, kdyby někdo významný chodil, toto jsou boží muži. A kdyby se tam založil sbor, tak by to byla skvělá prorokyně možná. Ale jak by to dopadlo za rok? Za dva, jo? Takže pozor, církev dneska chce mít dobrý public relation, chce, aby se o ní dobře mluvilo, aby měla vliv. A tady ďábel vám vždycky nabídne, jak to udělat. Vždycky vám pošle někoho, kdo vám bude lichotit. Řekne, jo, ta vaše církev, to je super, pojďte, uděláme public relations, musíme do médií, do televize, musíte ukázat, co umíte. A ten blázen Pavel řekl ve jménu Ježíše sypej. Jo? Pozor. Věštění. Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá, tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha. Hůlka. To připomíná proutkaře trochu. Hůlka předpovídá. A úplně na závěr bych se krátce zmínil o tom, jestli to byl skutečně Bůh, kdo dal objevit homeopatii. Prorok Izajáš říká, pamatujte na to, co bylo na počátku od věku. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Je jen jeden Bůh, který se zjevil v Pánu Ježíši Kristu. Byl ukřižován a vstal z mrtvých. Pokud nějaký léčitel říká, že má vztah ještě s nějakým jiným Bohem, tak můžeme vědět, že nemá pravdu. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A apoštol Pavel říká, nikoliv, nýbrž to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Jakmile se člověk pustí do nějaké formy uctívání nebo do nějaké formy věcí, které vyvyšují nějakého cizího boha nebo nějakou sílu, ať to nazýváte jakoliv, tak Pavel říká, nechci, abyste vešli do obecenství s démony. Je člověk duchovní bytostí žijící v těle. Je člověk jenom jakýsi duch, který zcela náhodou patří k nějaké fyzické lidské schránce. Budu to parafrázovat. Když Bůh stvořil člověka, tak ho vytvořil jako prach ze země a dechl do něho svého ducha. A člověk se stal hebrejsky nefesh hayah, což znamená živá, oživená bytost. Člověk je nedělitelnou součástí, pokud žije v tomto pozemském světě, bytostí duchovní i tělesnou. Já, mé tělo, jsem pořád já. I se svým duchem. Nelze to oddělit. Byl tvořen člověk celý, byl tvořen k obrazu božímu. A apoštol Pavel říká, sám Bůh pokoje, nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Někteří vykladači tady vidí toho ducha, kterého jakoby Bůh dechl, člověk, tělo jako prach, a duše jako ta bytost, oživující princip. Tedy když si uděláte rozbor půdy, hlíny, tak tam zjistíte velice podobné složení prvků makrobiogenních a mikrobiogenních, z kterých se skládá vaše tělo. Úplně stejné, jo? kyslík, dusík, vodík, uhlík, některé makrobiogeny jako fosfát a podobně, mikro, to jsou nějaký seleny a tak. A je to velice podobné. Pamatuj, člověče, si prach a v prach se obrátíš. Dokonce i pán Ježíš, když ho považovali za ducha, tak neřekl, ano, to jsem já, duch. Ale řekl, což má duch, tělo a kosti. Lukáš 24:39. Takže my jsme jak duchovní, tak tělesnou bytostí, ale nejsme jakýmsi duchem, který náhodou žije v těle a potom veme jiné tělo. Nebo prostě člověk je člověkem se vším všudy. Je přirozený člověk řízen božskou silou? Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Člověk po svém hříchu je oddělen od Boha. Ježíš řekl, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Narodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Padlý člověk nemůže mít správný vztah s Bohem. Ano, Bůh může k němu promluvit. Ano, mluví k nevěřícím, naplně je radostí. Ale pokud se nenarodí znovu, pokud neučiní pokání, nemůže být napojen na božího ducha. Pokud Bible mluví o nějakých kosmických silách, které skutečně ovládají hmotný svět, tak se mluví, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Efeským 6.12. Je hmota zla? Pán Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. A Pavel říká, neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a nemá se zavrhovat nic z toho, co se přijímá s díku vzdáním. To se nedá vytrhnout z kontextu, že to mluví o stravě, ale je to hmotná věc a je dobrá a přijímá se s díku vzdáním. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Pán Ježíš Kristus nesl tělo řecky sarx, kraličtí to překládají dokonce jako tělo hřícha, ať byl bez hříchu. Ale přesto Boží syn na sebe vzal hmotné tělo a byl bez hříchu, tudíž hmota není nic špatného. Bylo, myslím, poslední dva. Nedostatečnost fyzické oběti. Pán Ježíš na kříži, než odevzdal ducha, než zemřel, řekl, dokonáno jest. Z řečtiny se dá udělat ekvivalent, překlad, je zaplaceno. Tam expresivně to řecké spojení se používalo například při transakci, když ten kupec řekl ano, je splaceno. Bylo zaplaceno fyzickou smrtí Krista. A pán Ježíš říká, otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, do rukou božích. Přestože věřím, že Kristus sestoupil do pekel, říká to apostolikům, tak ale přesto to bylo do božích rukou a nešel nikam trpět, ale byl to prostě akt, kdy se dává Bohu do rukou. Jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Bylo to skrze jeho krev a skrze oběť. Těch veršů bych našel mnohem víc. Toto jsou pouze takové základní. Takže jsem trošku přetáhl mluvu, ani ne o moc. Takže to byla taková trochu moje invence. Děkuji vám za pozornost a můžu předat slovo.